La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. COVID-ul n-a trecut. Autoritățile din Moldova pregătesc a treia doză de vaccin pentru unele categorii de cetățeni și se pregătesc să facă față unui eventual nou val.
Cum vom asigura această pregătire? În primul rând, asigurarea stocurilor și de teste, de medicamente necesare. Vorbim de dotarea instituțiilor medicale.
Suspans și gaze. S-a prelungit ultimatumul dat de Gazprom pentru achitarea facturii Moldovei pentru octombrie și noiembrie. Consultări americano-ucrainene pe tema masării de trupe rusești în apropierea graniței Ucrainei. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Concernul rus de stat Gazprom a extins cu două zile până pe 26 noiembrie termenul de plată pentru consumul curent de gaze al Republicii Moldova, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu. El ceruse amânarea după ce Gazprom a spus la 22 noiembrie că va asista livrările către Republica Moldova dacă nu-și primește banii în decurs de 48 de ore. Guvernul moldovean spune că vrea să transfere întreprinderii Moldova Gaz 1,4 miliarde de lei din buget pentru achitarea de urgență a consumului din luna octombrie și a unui avans pentru luna noiembrie. Dar mai este nevoie ca Parlamentul să-și dea votul final, care este așteptat mâine, pentru un amendament legislativ adoptat deocamdată numai în prima lectură. Serviciul de Informații și Securitate a spus că o notă informativă a sa despre presupusa îmbogățire ilicită a magistratului Dorel Musteață, pe care a trimis-o Procuraturii Generale în ianuarie 2020, nu are caracter probatoriu. SIS a reacționat public după ce a fost interpelat astăzi de Olesea Stamate, șefa Comisiei Parlamentare Juridice. Deputata PAS spune că Parlamentul nu a fost informat despre suspiciunile SIS atunci când a cerut verificarea lui Musteață, pe care tocmai l-a numit în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. SIS a spus că va face un control intern pentru a stabili de ce există divergențe între informația furnizată Parlamentului acum și nota sa din 2020, în care sugera o discrepanță mare dintre veniturile declarate și averea reală a lui Musteață. Acesta mai este și președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. El spune că nu a comis nicio ilegalitate. Procuratura Generală verifică și ea suspiciunile. În Germania, Partidul Social-Democrat al viitorului cancelar Olaf Scholz a ajuns la un acord de formare a guvernului cu Verzii și Partidul Liber-Democrat la aproape două luni de la alegerile parlamentare. Instalarea noului guvern de centru-stânga va pune capăt perioadei de 16 ani în care Germania a fost condusă de cancelara creștin-democrată Angela Merkel. Planurile ample pentru tranziția Germaniei la o economie verde reprezintă o parte importantă a acordului noii coaliții. Între altele, aceasta își propune să elimine treptat utilizarea cărbunelui până în anul 2030, cu 8 ani mai devreme decât obiectivul european. Tot până atunci, 80% din energia electrică a Germaniei trebuie să provină din surse regenerabile. Olaf Scholz a spus că politica externă a guvernului său se va baza pe conceptul de Europa suverană, pe prietenia cu Franța și parteneriatul cu Statele Unite. Rusia și Ucraina au efectuat ambele exerciții militare astăzi după ce relatările despre masarea de trupe ruse în apropierea graniței ucrainene au stârnit îngrijorări la Kiev și alte capitale în legătură cu o posibilă invazie. Rusia a organizat aplicații în Marea Neagră, spunând că au scopul să îmbunătățească pregătirea de luptă a forțelor sale convenționale și nucleare din cauza a ceea ce ministrul apărării Sergei Șoigu a numit activitatea sporită a țărilor NATO în apropiere de granițele rusești. Ucraina a organizat exerciții proprii în apropierea frontierei sale de nord, pe care ar vrea să o întărească pentru a preveni o eventuală răspândire pe teritoriul ucrainean a crizei imigranților de la granița polono-belarusă. Dar Kievul a efectuat și aplicații ale forțelor sale de parașutiști în regiuni sudice, inclusiv în apropierea Crimeei, ocupate de Rusia în 2014. Oficialii ucraineni cred că Rusia ar pregăti un atac la începutul lunii februarie, dar Kremlinul a spus că sunt acuzații nefondate. Agenția Spațială Americană NASA a lansat astăzi în spațiu o așa numită sondă de apărare planetară pentru a lovi un asteroid și a-i schimba cursul. Supranumit dublu test pentru redirecționarea asteroizilor, experimentul trebuie să arate cât de viabilă ar fi o asemenea metodă în cazul în care va fi nevoie vreodată de folosirea ei pentru a preveni impactul unui meteorit mare cu Pământul. Sonda urmează să lovească în octombrie 2022 asteroidul Dimorphos, care are un diametru de aproximativ 160 de metri. Lansarea sondei, propulsate de o rachetă Falcon 9 produsă de compania SpaceX a lui Elon Musk, a avut loc de la baza forțelor spațiale Vandenberg din California. NASA a precizat că nu există vreo amenințare cunoscută la adresa Pământului. Ceea ce încercăm să învățăm este cum să deviem o amenințare dacă o să apară, a spus savantul șef al NASA, Thomas Zurbuchen, despre proiectul de $330 de milioane, care este și primul de acest gen.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene au hotărât că la 29 noiembrie va putea începe administrarea celei de-a treia doze de vaccin anticovid. În prima fază vor avea dreptul la ea persoane în etate sau cu boli cronice sau care lucrează în domenii de risc, sănătate, educație, asistență socială. Discuțiile despre cum să fie întâmpinat un eventual nou val de infectări au căpătat și accente polemice. De pildă, ministra sănătății Alana Merenco voia să închidă centrul anticovid de la Moldexpo, însă primarul socialist Ion Ceban al Capitalei avea altă părere. Mai multe despre toate aceste măsuri și pregătiri într-o relatare primită de la Valentina Basiul.
Pentru a treia doză, numită și booster, se va folosi vaccinul Pfizer cumpărat de autorități, precum și vaccinuri primite de donație, inclusiv prin intermediul platformei COVAX. De exemplu, săptămâna viitoare va fi livrat primul lot de 50.000 de doze de Moderna. Atât Pfizer cât și Moderna se folosesc și la vaccinarea copiilor, care a început săptămâna trecută în cazul minorilor de la 12 ani. La fel, în următoarele zile ar urma să fie încheiat un contract de achiziție a preparatului Sputnik V din Rusia, anunțat secretara de stat de la Ministerul Sănătății Svetlana Nicolaescu. A treia doză se va administra după jumătate de an de la a doua doză de vaccin. Numai în cazul vaccinului Johnson & Johnson, a doua doză se face după 2 luni de la prima injecție. Doar că asemenea preparat nu mai există în stoc și nu se preconizează în curând venirea altor loturi. Ministerul Sănătății recomandă atât administrarea acelui aș fel de vaccin, cât și schema încrucișată. Adică dacă ai primit AstraZeneca, primele 2 doze, a treia poate fi de alt tip, la fel și în cazul altor preparate. Această injecție suplimentară este gândită pentru a menține imunitatea organismului, întrucât s-a constatat că după 6 luni numărul de anticorpi descrește. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății nu exclude că vor fi extinse categoriile de persoane cărora li se vor administra această doză booster. În săptămâna trecută, majoritatea localităților au înregistrat o rată a infectărilor ce le-au permis nu doar să iasă din zona roșie, dar majoritatea și din cea portocalie. În consecință, au fost relaxate unele măsuri. Doar în raioanele din stânga Nistrului, cifra infectărilor a fost mai mare, a spus Svetlana Nicolaescu. Regiunea secesionistă, cu o populație de aproape 500 de mii de oameni, a avut cam jumătate din totalul de cazuri noi înregistrate în ultimele zile. În ciuda evoluțiilor pozitive, autoritățile din sănătate nu-și permit un respiro mai de durată, ținând cont că situația din regiune nu este deloc îmbucurătoare, mai ales în țări cu rate mici de vaccinare. Svetlana Nicolaescu.
Cum vom asigura această pregătire? În primul rând, asigurarea stocurilor și de teste, de medicamente necesare. Vorbim de dotarea instituțiilor medicale și la fel ajustarea planurilor de răspuns, astfel ca să fim cât mai pregătiți pentru eventual val următor. Vor fi evaluate încă o dată toate instituțiile medicale, antrenate sau potențial antrenate în oferirea asistenței pacienților cu COVID, inclusiv și centrul COVID. La ora actuală, în cadrul Ministerului Sănătății, este instituit un grup de lucru care examinează atât formatul cât și modalitatea de activitate a acestui centru și după rezultatele acestei evaluări vom decide care este formatul de antrenare a centrului COVID în perioada următoare.
Primarul Chișinăului Ion Ceban a criticat intenția Ministrei Sănătății de a închide centrul COVID, care ar fi, în opinia lui, citez, un atac rider asupra sănătății oamenilor. Am încheiat citatul. Din punctul lui de vedere, actuala guvernare nu ar aprecia eforturile responsabililor de la nivel municipal care ar fi menținut acest centru. Secretarea de stat a spus că evaluarea centrului COVID de la Moldexpo va avea în prim plan obiectivele de a asigura securitatea și oferirea asistenței medicale la standarde minime necesare. La acest capitol, Nicolaescu și-a îndemnat colegii din sistemul sanitar să citească cu atenție ordinele ministerului și să nu mai admită situații ca în cazul copiilor care au fost imunizați cu alt tip de vaccin decât cel permis. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Concernul rus Gazprom a anunțat astăzi după amiază că prelungește răgazul pentru plata datoriei de 1,4 miliarde de lei a Chișinăului până la data de 26 noiembrie. Primul termen, dat în urmă cu două zile, expiră peste câteva ore la miezul nopții. Anunțând noul ultimatum, amânat cu două zile, rușii au spus că speră ca pe viitor Moldova să-și respecte integral obligațiile contractuale. Mai înainte, marți, guvernarea PAS spunea că a găsit bani pentru datoria scadentă, însă nu va putea plăti din rațiuni tehnice mai devreme de joi 25 noiembrie. Mai multe despre această nouă zi de suspans energetic în Republica Moldova în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Răgazul a fost confirmat și de Andrei Spânu, vicepremierul moldovean responsabil cu infrastructura, care a afirmat în această după-amiază într-un mesaj pe rețele că a solicitat personal Gazpromului amânarea, că a primit un răspuns pozitiv de la furnizor și că, citez, guvernul a luat toate măsurile pentru ca vineri datoria acumulată pentru luna octombrie-noiembrie să fie achitată, am încheiat citatul. Prim-ministra Natalia Gavrilița, pe de altă parte, a cerut azi Parlamentului să urgenteze procesul de adoptare a rectificării bugetare, o rectificare prin care o companie de stat va transfera către Moldova Gaz datoria cesionată către ea de o altă companie de stat, lucru care ar trebui să facă posibilă stingerea restanței față de Gazprom. Un deputat al majorității PAS din legislativ, Radu Marian, a confirmat pentru noi că modificarea urmează să fie adoptată joi în ședința în plen, afirmând totodată:
procedura asta de locare în acest bani s-a început pe 11 noiembrie, dar am decis cumva să mergem în procedură transparent prin Parlament și de-aia a durat un pic mai mult. Ne păcat că mult de Gazprom comunică în așa fel. Guvernul a fost întotdeauna serios și a îndeplinit angajamentele. Și li s-a explicat că avem o procedură și urmează să o finalizăm joi. Deci eu chiar nu văd de ce ar trebui să vină cu astfel de ultimatum.
Pentru a doua oară, timp de o lună, Republica Moldova s-a confruntat cu avertismentul Gazpromului că îi va opri de tot livrările. Criza a apărut prima dată în octombrie, odată cu expirarea unei înțelegeri mai vechi pe gaze cu Gazprom, și s-a soldat în octombrie cu reducerea cu o treime a livrărilor, declanșarea de către guvernul moldovean a stării de urgență în energetică, efectuarea în regim de avarie a unor achiziții de pe piața internațională, iar într-un final cu aplanarea conflictului prin semnarea unui nou contract pe termen lung cu același furnizor. La scurt timp însă, Gazprom a trimis Chișinăului un nou avertisment, deja legat de o datorie de 74 de milioane de dolari provenită din diferența dintre preț și tarif din lunile octombrie-noiembrie. Iar guvernul, luat din nou aparent prin surprindere, a spus marți că banii vor fi luați din fondurile alocate anterior din buget Energocomului și că regretă ultimatumul primit de la Gazprom. Criticii, pe de altă parte, spun că guvernul moldovean ar fi trebuit să prevadă aceste dificultăți și să le lămurească pe toate cu furnizorul rus înainte de încheierea noii înțelegeri. Alții pun serios la îndoială și soluția de a plăti din buget o datorie acumulată de o companie comercială. Iată cum răspunde acestor reproșuri Radu Marchian, parlamentarul din PAS.
Acest transfer oricum merge spre cesionarea, spre stingerea unei părți importante a datoriilor pe care le are Tema Electrică. Aceste datorii s-au format pe curată de foarte mult timp din cauza faptului că guvernul sau autoritățile la această perioadă nu au ajustat la timp potrivit tarifele. Noi, prin această procedură de cesionare a datoriilor, rezolvăm o problemă foarte, foarte importantă, care de mult trebuia rezolvat. Cumva, din toată datoria asta invocată de Gazprom, asta ar fi unica legitimă. Dar, desigur, important să avem auditul ăsta și deja auditul o să dea mai multe răspunsuri, clarificări.
Complicatele negocieri de luna trecută cu Gazprom pentru un nou acord pe gaze s-au soldat și cu înțelegerea că părțile vor audita și reglementa o imensă datorie istorică pe care Gazprom o estimează cu tot cu penalități la peste 700 de milioane de dolari. Iar guvernul de la Chișinău o recunoaște doar parțial. Tratativele pe marginea acestui subiect anume nu au început încă, un reper fiind cel al convocării în lunile următoare a Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldoruse. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderii militari din Statele Unite și Ucraina au discutat din nou despre mișcările de trupe rusești din apropierea granițelor Ucrainei, o problemă care durează de câteva săptămâni și despre care Kievul susține, în ciuda dezmințirilor rusești, că ar fi pregătirea unei acțiuni militare ostile din partea Moscovei. Oana Serafim traduce relatările corespondenților Europei Libere.
Cei mai importanți lideri militari din Statele Unite și Rusia, generalul Mark Milley, președintele Statelor Majore Combinate ale Armatei Americane și generalul rus Valeri Gerasimov, șeful statului major general al Rusiei, au avut ieri o conversație telefonică pe fondul îngrijorărilor sporite ale Occidentului cu privire la mișcările militare rusești în apropierea graniței cu Ucraina. Kievul și susținătorii săi occidentale au tras un semnal de alarmă în ultimele zile cu privire la acumularea militară rusă în apropierea Ucrainei, al cărei șef de informații militare a susținut pe 21 noiembrie că Rusia ar fi amplasat 92.000 de soldați în apropierea granițelor sale și că s-ar pregăti pentru un atac la începutul lunii februarie. Kremlinul a numit astfel de acuzații nefondate. Generalul Mark Milley și generalul Gerasimov au discutat despre chestiunile actuale de securitate internațională, a anunțat Ministerul Apărării al Rusiei într-o declarație de ieri, dar nu a dat mai multe detalii. Pentagonul a confirmat convorbirea, afirmând că au fost discutate, cităm, probleme de îngrijorare legate de securitate și că apelul telefonic este o continuare a comunicării dintre ambii lideri pentru a asigura reducerea riscurilor și detensionarea conflictelor. Se arată în comunicat, dar nici armata americană nu a oferit mai multe informații. În cursul zilei de ieri, două embarcațiuni de patrulare trimise marinei ucrainiene de către Statele Unite au ajuns în portul Odessa de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Ucrainian al Apărării. La începutul acestei luni, ambasada americană de la Kiev a declarat că cele două embarcațiuni de patrulare fac parte din asistența de securitate de peste 2 miliarde și jumătate de dolari pe care Statele Unite o oferă Ucrainei din 2014. Navele vor contribui la întărirea securității maritime a Ucrainei și la întărirea interoperabilității marinei ucrainiene cu cea a Alianței Nord-Atlantice, se arată în comunicatul ambasadei americane la Kiev. Ajutorul militar american pentru Ucraina urmează anexării ilegale de către Rusia pe insulei Crimea de la Ucraina din 2014 și sprijinului militar acordat de Moscova separatiștilor din regiunile Luhansk și Donetsk în războiul lor cu forțele guvernamentale ucrainiene. În acest conflict au murit până acum peste 13.000 de oameni. În ciuda dovezilor aduse de Occident, Moscova a negat orice implicare în acest război, considerându-l un conflict intern al Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat și el ieri că orice acțiune americană de a trimite mai mulți consilieri militari și armament modern în Ucraina nu va face decât să crească tensiunile. În timpul unei vizite la Washington săptămâna trecută, ministrul ucrainian al apărării, Oleksiy Reznikov, a declarat că a cerut suplimentarea asistenței militare americane. Reznikov a refuzat să vorbească specific despre armele pe care le-a cerut, spunând doar că ele sunt menite să oprească agresiunea rusă și trebuie să arătăm Moscovei că prețul va fi prea mare.
Avocata poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a atras atenția că autoritățile moldovene au restanțe mari când vine vorba de respectarea drepturilor minorilor din sistemul penitenciar. Situația minorilor ajunși după gratie a fost discutată azi la audieri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Dezbaterile au scos la lumină probleme legate de condițiile de detenție, alimentație, asistență medicală și juridică, inclusiv în asigurarea dreptului la educație și la siguranță, cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Drepturile minorilor care ajung în conflict cu legea sunt deseori nesocotite, începând cu etapa de urmărire penală, constată Maia Bănărescu, avocata poporului pentru drepturile copilului. Ea atestă probleme de asistență juridică, semnalate de tinerii care ajung după gratii și care spun că și-au întâlnit avocatul abia în sala de judecată. Nu au cunoscut materialele dosarului și nici capetele de acuzare. În așteptarea sentinței, minorii sunt deținuți în izolatoare de urmărire penală împreună cu adulții și chiar dacă celulele sunt separate, mediul în care stau le influențează ulterior comportamentul, mai ales că uneori șederea lor acolo se întinde și până la 2 ani, susține Maia Bănărescu.
Da, el are un comportament deviant la vârsta lui, dar el nu este format ca personalitate, se poate deplămâni din el. Dar aflarea lui și depășirea termenului care trebuie să fie în fază de urmărire penală, deci el până într-atâta este pătrund de această cultură criminală din penitenciarele adulte, că ei ajungând în penitenciarul 10, nu toți pot să-și remodeleze acel comportament. Dar noi cunoaștem că subcultura este cea mai periculoasă pentru dezvoltarea copilului.
Așa cum descrie situația avocata copilului Maia Bănărescu, izolatoarele preventive nu pot oferi decât condiții degradante, inclusiv pentru că sunt insalubre și nu corespund necesităților sanitare. De altfel, și penitenciarul pentru minori de la Goian, considerat an la rând o închisoare conformă standardelor europene, care oferă un program de detenție prietenos, și-a atras critici din partea avocatei poporului. Ea spune că după o sistare a vizitelor cauzată de pandemie, a descoperit în primăvara acestui an o situație alarmantă. În celule era frig, de pe pereți cădea tencuiala, blocurile sanitare erau murdare și slab iluminate. Maia Bănărescu mai spune că minorilor li se dă o cantitate prea mică de alimente, iar educația este o formalitate.
Vin copii care sunt analfabeți, trebuie să recunoaștem. Asigurarea educației nu poate fi asigurată pentru că așa ne se spune că sunt diferite vârste, nu totdeauna pedagogii vin în penitenciare, se deplaseze în instituțiile comunitare, la fel nu au posibilitate și nu putem vorbi nici despre respectarea dreptului la educație.
Pe hârtie însă, condițiile în care își ispășesc pedeapsa minorii arată altfel. În timpul dezbaterilor din cadrul Comisiei Parlamentare de Profil, reprezentanții mai multor entități au vorbit despre investiții în infrastructură, programe de educație și nici de cum lipsa de manuale pe care au atestat-o cei care au vizitat penitenciarul. 60 de minori sunt actualmente după gratii. Ceslav Panco, membrul Consiliului pentru Prevenirea Torturii, spune că jumătate dintre ei riscă să revină în sistem după ispășirea pedepsei, anume din cauza condițiilor în care au fost deținuți.
Sistemul penitenciar este discriminator și nu este adaptat în genere copilului. Și anume, din perspectiva că nu se oferă asistență, protecție și siguranță a copiilor și nu corespunde necesităților dezvoltare a copiilor. Chiar nu e posibil ca sistem, acești 60 de copii la 3 milioane de oameni, noi să asistăm pentru ca să nu avem 52% recidivă.
Ceslav Panico atrage atenția că între timp eforturile de prevenție a delicvenței juvenile sunt sporadice și prin urmare nu aduc rezultate. Membrul Consiliului pentru Prevenirea Torturii este de părere că detenția trebuie să fie cea din urmă măsură aplicată, în interesul copiilor fiind mai degrabă căile alternative de responsabilizare și reeducare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București? Aflăm că în fiecare seară de la Tania Radu.
Presa de la București nu comentează deocamdată rezultatul vizitei oficiale făcute ieri în România de președintele Maia Sandu. Sunt însă știri cu detalii. G4 Media scrie despre acordul semnat între ministrii învățământului din România și Republica Moldova pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor și titlurilor academice. Iar știri pe surse.ro anunță că România ar putea finanța construcția unui depozit de gaze pentru Republica Moldova și, potrivit declarației ministrului român de externe Bogdan Aurescu, va crește plafonul finanțării nerambursabile la 100 de milioane de euro. Comentariile zilei se aprind tot pe tema guvernului de coaliție PNL-PSD-UDMR, care așteaptă mâine un vot de investitură. La momentul înțelegerii dintre cele trei partide, un comentator de la spotmedia.ro, Victor Pițigoi, a și botezat ingenios evenimentul cu titlul Habemus Ciucam, aluzie la numele premierului desemnat Nicolae Ciucă. Pe site-ul spotmedia.ro, Emilian Isăilă pune totul sub semnul momentului special în care Partidul Social Democrat ajunge din nou la putere. Un moment foarte dificil, de criză profundă, și e pentru prima dată după guvernarea PSD din 1992-1995. De regulă, alții au trebuit să repare după guvernările PSD. Călin Nicolescu de la ziare.com e de acord că se poate vorbi de, cităm, trădare, prostie, ticăloșie și ce alte epitete mai însoțesc consfințirea alianței PSD-PNL-UDMR. Însă părerea lui e că asta reprezintă o viziune defetistă a situației. Există și o parte bună, cităm deja, clarificarea intențiilor majorității partidelor din Parlament. Să fie limpede cine își propune cât de cât o reformare a sistemului, cine caută un statu quo și așa mai departe. Avem așadar ocazia ca în 2024, când au loc simultan alegeri generale și prezidențiale, să ne clarificăm și noi, ca popor, ce vrem. Am încheiat citatul. În revista 22, Andreea Pora îl vede pe Klaus Iohannis, pe PSD și pe liberal ca fiind din același aluat. Împărtășesc, spune Pora, aceleași valori, între ghilimele, la loc de cinste fiind înfructatul din banul public și clientelismul. Liberalii și președintele au dat însă dovadă, spune Pora, de o ticăloșie mai mare decât cea a PSD, de un vid moral incomensurabil, pentru că și-au înșelat și mințit deliberat propriul electorat, unul visceral anti-PSD, ceea ce socialdemocrații nu au făcut. Electoratul lor, pauper și neinstruit în bună măsură, sau dependent de stat prin funcționărime și ajutoare sociale, e mult mai puțin ideologizat și anti, așa că nu are de ce se simți păcălit. Am încheiat citatul. Cât privește aranjamentul cu experimentul rotativă, analista de la 22 are o teorie proprie. Nu va fi nicio rotire de premier. Nu degeaba pesediștii au fost de acord să nu dea acum premierul. La momentul când ar trebui să și-l instaleze, vor ieși pur și simplu din coaliție, la timp, cu un an și jumătate înainte de alegeri, ca să poată da vina pe liberali, care își vor rupe gâtul printr-o guvernare minoritară. Între timp, societatea civilă a reacționat printr-un manifest semnat de zeci de organizații, intelectuali și activiști civic, care spun: ați adus la putere un guvern care e de fapt o restaurație. Despre vocile publice care și-au exprimat deja individual nemulțumirea, Costi Rogoza nu vorbește critic în ziarul Libertatea. Cităm: când iei medalia și președintele are 50% simpatizanți și când apoi o returnezi când președintele a ajuns la 10% în sondaje, nu e eroism, se numește oportunism. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
Din ediția din 25 noiembrie a Ziarului de Gardă, cititorii vor afla unde este votul electronic din Consiliul Municipal Chișinău. Deși au fost investite 1,2 milioane de lei în echipament și soft, iar sistemul de vot electronic este pe deplin funcțional, la 5 ani de la instalarea acestuia în sala de ședințe a Consiliului Municipal, consilierii continuă să voteze prin ridicarea mâinii. În numărul de mâine citiți despre situația agricultorilor care s-au pomenit în imposibilitatea de a-și realiza recolta de mere după ce autoritățile nu au încheiat niciun acord cu Rusia, piața de desfacere tradițională pe care aceștia au mizat. Din numărul de joi al Ziarului de Gardă aflați detalii din nota informativă a Serviciului de Informații și Securitate, prin care procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu ar fi fost informat despre faptul că președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii Dorel Musteață și membra CSM Nina Cernat ar fi dobândit bunuri a căror valoare ar depăși substanțial veniturile declarate ale acestora.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.